G-Pods. Τέχνη, απόψεις, σχόλια ή σκότωνε την ώρα μου. Vici Pods νούμερο 9. Είναι Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, μία μέρα μετά τη γιορτή του Αγίου Μαλάκα, όπως λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν το ένατο επεισόδιο του Vici Podcast. Ξέρω, έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Από ό,τι βλέπω, το τελευταίο επεισόδιο ήταν 18 Γενάρη. Έχουμε να τα πούμε σχεδόν ένα μήνα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει δικαιολογία. Τόσο καιρό δεν έκανα podcast. Εντάξει, τον πρώτο καιρό, αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες παλεύω εδώ με το computer πραγματικά. Παλεύω για να ημερέψω, για να δαμάσω έτσι την καινούργια γατούλα που υπάρχει στο PC μου, και τελικά κατάφερα να βγάλω επεισόδια χρησιμοποιώντας έτσι το πάρα πολύ γνωστό GarageBand. Και για όσους δεν καταλάβανε τι σημαίνουν όλα αυτά, έχω να πω ότι ναι, είμαι πλέον ένας από τους νέους χρήστες του macOS, του λειτουργικού της Apple. Δεν είμαι πλέον, δεν είμαι ακόμα μάλλον original Apple Beats, είμαι λίγο imitation, μιας και κατάφερα να βάλω το Leopard στο PC μου. Παρ' όλα αυτά, φιλοδοξώ να γίνω ένας κανονικός Apple Beats. Μέχρι τότε θα μείνω με το Hackintosh. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ένα επεισόδιο λίγο διαφορετικό, ένα επεισόδιο αρκετά αφιερωμένο στο Leopard και στο πώς μπόρεσα να βάλω το Leopard στο PC μου. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν ενδιαφέρονται και δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, γιατί θα αναλύσουμε αρκετά τεχνικά θέματα πάνω στο Leopard, καλό θα είναι να κλείσουν εδώ αυτό το podcast, να μην το ακούσουν, γιατί μάλλον δεν θα καταλάβουν τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή πάνω στο Hackintosh μου και στο πώς έβαλα το Leopard, και να ξεκινήσουμε καταρχήν με το πώς μου ήρθε η ιδέα και ξεκίνησε η όλη η ιστορία. Η όλη η ιστορία ξεκινάει με το προηγούμενο επεισόδιο των Weekend Gigs, όπου ο Πάρης δίνει ένα link για το πώς μπορείς να βάλεις το Leopard στο PC σου χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω πατσαρίσματα και χακές στο ήδη υπάρχον image του Leopard που έρχεται με το DVD της Apple. Αναφορά λοιπόν να κάνουμε και στο ήδη πατσαρισμένο αυτό image που χρησιμοποίησα, είναι το Caliway 10.51, το οποίο είναι ήδη πατσαρισμένο με πυρήνα που να μπορεί να τρέχει σε hardware PC και όχι μόνο Macintosh. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ήδη έχω αρκετά περίεργο hardware, έπρεπε να ψάξω λίγο περισσότερο, έτσι ώστε να μπορέσω να βάλω κάποιους drivers και κάποια patch, έτσι ώστε να παίξει το Leopard στο PC μου. Εντάξει, να μην ξεκινήσω αμέσως με τα τεχνικά θέματα και κουράσω αμέσως, να τα αναφέρουμε λίγο αργότερα. Να ξεκινήσω να λέω για τις εντυπώσεις μου καταρχήν από το Leopard, και μπορώ να πω ότι είναι κάπως πρωτόγνωρο για μένα να χρησιμοποιώ ένα λειτουργικό σύστημα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου και ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά όπως δουλεύει με ένα Macintosh και ένα μηχάνημα της Apple. Αφού λοιπόν κατάφερα και το έβαλα τέλος πάντων και μπόρεσα να βάλω τα διάφορα περιφερειακά να δουλέψουν, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βρέθηκα μπροστά σε έναν καινούριο, έναν άλλο κόσμο. Γιατί έχοντας συνηθίσει τα Windows τόσο καιρό, έχοντας συνηθίσει το Linux που χρησιμοποιώ κατά κόρον τόσο καιρό, βρέθηκα σε ένα υβριδικό ας πούμε σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο έχει μεν τις ευκολίες των Windows και μπορώ να πω ότι σε πολλά σημεία είναι αρκετά πιο εύκολο στο να λειτουργήσεις, να γίνεις πολύ πιο παραγωγικός ας πούμε το λειτουργικό σύστημα αυτό και συγχρόνως να περιέχει ιδιαιτερότητες όπως ένα Unix based σύστημα. Έτσι ήταν αρκετά εύκολο και γρήγορο στο να προσαρμοστώ στο πώς δουλεύει το όλο λειτουργικό. Μπόρεσα και μπήκα για λίγο πιο βαθιά στο πώς είναι φτιαγμένο αυτό το σύστημα έτσι ώστε για να το βάλω, να μπορέσω να το βάλω στο να δουλέψει κανονικά. Είπαμε γιατί είναι Hackintosh. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο συνέστημα το οποίο μου δημιουργήθηκε με το που ξεκίνησε το λειτουργικό ήταν εντυπωσιασμός. Μια πολύ ωραία welcome screen όπου με ένα πολύ όμορφο animation το οποίο σου λέει welcome, καλώς ήρθατε σε πάρα πολλές γλώσσες και αμέσως μετά ξεκινάει η δήλωση λογαριασμού, να δημιουργήσει το λογαριασμό που θα χρησιμοποιείς στο λειτουργικό σύστημα και από εκεί και πέρα το βρέθηκα στο desktop με το πολύ όμορφο dock και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Οι πρώτες 2-3 ματιές ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, το πολύ ωραίο Finder, το πάρα πολύ λειτουργικό και όμορφο Mail App, ο Safari ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την έκδοση των Windows και λογικό είναι. Είναι απαράδεκτη η έκδοση των Windows. Απλά ουσιαστικά η Apple την έβγαλε πιο πολύ για τους developers που χρησιμοποιούν Windows. Στο macOS ο Safari πρέπει να είναι μάλλον ο κατεξοχήν browser που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ σβέλτος, με πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Το Spaces μου αρέσανε πάρα πολύ επίσης, αν και χρησιμοποιούσα πάρα πολύ καιρό στο Linux το feature ας πούμε που έχει πολλά desktops. Παρόλα αυτά και εδώ πέρα εντυπωσιάστηκα με το πώς δουλεύουν, με το πόσο γρήγορα είναι και πόσο εύκολα μπορείς να μεταβείς από το ένα στο άλλο. Δεν έχω καταφέρει βέβαια ακόμα να δουλέψω το Time Machine, ούτε να το... Βασικά δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ ακόμα. Αλλά η εφαρμογή η οποία με εντυπωσίασε πραγματικά ήταν το Spotlight. Το Spotlight είναι ας πούμε το αντίστοιχο εργαλείο στα Windows που ψάχνεις αρχεία, έγγραφα, οτιδήποτε τέλος πάντων υπάρχει μέσα στον υπολογιστή σου. Το οποίο δουλεύει με έναν αρκετά περίεργο τρόπο. Το έπιασα σε μια φάση να κάνει ένα είδος caching, να σκανάρει ας πούμε το σκληρό μου και να αποθηκεύει ουσιαστικά το τι υπάρχει ο σκληρός και τις διάφορες κατά καιρούς αναζητήσεις που έχω κάνει, ξέρω εγώ, και διάφορα, ό,τι γενικά υπάρχει μέσα στο PC. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνει τόσο εντυπωσιακό. Το κασάρισμα αυτό σε βοηθάει στον να με το που πατήσεις να ψάξεις κάτι, να εμφανίζονται τα αποτελέσματα σχεδόν ακαριαία. Ενώ στα Windows ήθελες κάποια λεπτά έως αρκετά λεπτά τέλος πάντων, για να βρεις κάποιο συγκεκριμένο αρχείο στον υπολογιστή σου. Εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται με ένα κλικ και με τα πρώτα γράμματα που αρχίζει και γράφει στο Spotlight αρχίζουν να εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Το Spotlight λοιπόν ήταν το πρόγραμμα που με εντυπωσίασε πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα του Leopard. Ύστερα το iTunes, πολύ πιο ελαφρύ φυσικά από την έκδοση στο Windows, με τα, χωρίς να λείπει κάποιο χαρακτηριστικό ή να έχει κάποιο καινούριο χαρακτηριστικό, η γνωστή εφαρμογή των iTunes, απλά πολύ πιο σβέλτη και πολύ πιο πώς να το πω, πολύ πιο ελαφριά ας πούμε σε σχέση με τα Windows. Λοιπόν, η suite iLife ύστερα δεν την έχω ψάξει ιδιαίτερα, το GarageBand κυρίως, για να μπορέσω να βγάλω το επεισόδιο αυτό. Δεν έχω δει καθόλου το iDVD, καθόλου το iMovie, το iPhoto, ίσα ίσα που πέρασα κάποιες φωτογραφίες για να δω πώς μπορεί να δουλέψει. Γνωστά χαρακτηριστικά όμως από εκεί και πέρα, από, και από άλλα προγράμματα, δηλαδή στα Windows χρησιμοποιούσα το Picasa της Google, με το iPhoto δεν είδα τρελές διαφορές, οπότε δεν το έχω ψάξει και ιδιαίτερα, οπότε θα δούμε. Μεγάλη εντύπωση επίσης μου έκανε το integration που έχει το Leopard σε σχέση και με τις εξωτερικές εφαρμογές που μπορείς να κατεβάσεις και να βάλεις και να τρέξεις, το πώς συνδέονται μεταξύ τους, λειτουργικό και εφαρμογές, αλλά και με το iPhone, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή απόκριση με το iTunes. Αυτά από εφαρμογές. Γενικά είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Τα stacks, πολύ βολικά. Αμέσως με το που κατεβάζεις ας πούμε ένα πρόγραμμα, μπαίνεις στο stack του download, μπορείς να το ανοίξεις με τη μία. Μου πήρε λίγο καιρό να καταλάβω τα disk images πώς δουλεύουν, πώς μπορείς να εγκαταστήσεις μια εφαρμογή κτλ. Απλά ένα drag and drop στο applications folder. Όλα αυτά μου πήραν λίγο καιρό να τα μάθω, αλλά στο τέλος καταλαβαίνεις ότι η απλότητα αυτή που κυριαρχεί στο Leopard σε κάνει να είσαι πολύ πιο παραγωγικός. Λοιπόν, άλλες εφαρμογές που... έβαλα το World of Warcraft τελικά στο Leopard για να δω πώς μπορεί να παίζει και κάποιο παιχνίδι ας πούμε μέσω του Leopard. Αυτό που παρατήρησα είναι ένα καινούριο μενού ας πούμε στο κεντρικό μενού του World of Warcraft, όπου λέγεται Mac Options. Έχεις δυνατότητα να γράψεις σε βίντεο το παιχνίδι καθώς παίζεις. Πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει και μέσα στο παιχνίδι ένα iTunes Remote, με το οποίο μπορείς να λειτουργείς και να ελέγχεις το iTunes και το iTunes Library σου, έτσι ώστε καθώς τα παίζεις να ακούς. Πάρα πολύ βολικό, παίζει πολύ πιο καλά. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα frames μου βγάζει, αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι παίζει καλύτερα από Windows. Άλλο. Ναι, αυτό που έκανα είναι ενεργοποιώντας τα spaces, ξεκίνησα το Warcraft σε μορφή window, αλλά σαν σε maximized window ας πούμε έτσι. Το βάζω σε ένα space ας πούμε και μπορώ πολύ εύκολα να μεταβαίνω με το control και τα βελάκια σε άλλα spaces, έτσι ώστε καθώς τον έχω βάλει τον τύπο που έχω να ταξιδεύει, να μπορώ να πηγαίνω να σερφάρω συγχρόνως και τα λοιπά σε ένα άλλο space και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ βολικό. Ένα προβληματάκι το οποίο έχω και δεν ξέρω πώς θα το λύσω ακόμα, πρέπει να το ψάξω λίγο ακόμα, είναι το τι θα κάνω με την ορθογραφία και το blogging. Μέχρι στιγμής χρησιμοποιούσα τον Firefox και στο Linux και στα Windows και είχα εγκαταστήσει το extension για ορθογραφικό έλεγχο, έτσι καθώς πληκτρολογούσα, γιατί κάνω blogging μόνο μέσω του browser, δεν χρησιμοποιώ κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα. Καθώς λοιπόν πληκτρολογούσα, μπορούσε ο Firefox να μου ελέγχει τα τυχόν ορθογραφικά λάθη που έκανα και να τα διορθώνει, τέλος πάντων. Κάτι τέτοιο στο Safari δεν βρήκα. Ο Σπύρος Μπαρούνης μου έστειλε ένα link που έχει γράψει κιόλας για ένα προγραμματάκι, το Cocoa Spell, το οποίο κάνει ορθογραφικό έλεγχο, δούλευε σε Tiger, σε Leopard δεν κατάφερα να το δουλέψω. Θα το ψάξω λίγο περισσότερο και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά τα λίγα και γενικά περί εντυπώσεων για το Leopard. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, γιατί το πήρα μονότερμα, και θα συνεχίσουμε με τις τεχνικές οδηγίες και τεχνικά χαρακτηριστικά για το πώς μπορείς να βάλεις αυτό το πολύ όμορφο λειτουργικό σύστημα στο PC σου. Λοιπόν, VG Pods 9, μέρος δεύτερο, τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς θα βάλετε το Leopard στο PC σας. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με ένα disclaimer. Όποιος από εσάς επιχειρήσει να βάλει, να κάνει μια τέτοια κίνηση όπως έκανα εγώ, να ξέρει ότι δεν είμαι ούτε εγώ υπεύθυνος, ούτε κανένας άλλος για το ό,τι ζημιά μπορεί να προκληθεί στο PC σας, είτε στο hardware, είτε στο software, είτε να χάσετε κάποια αρχεία κτλ. Γι' αυτό συνιστώ πολύ καλό διάβασμα στα links που θα υπάρξουν και πάρα πολύ καλή προσοχή, πολύ καλό backup σε όλα τα αρχεία που θέλετε, έτσι ώστε να μην κλαίει κανένας. Λοιπόν, όπως προανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, η αρχή λοιπόν ξεκίνησε με το προηγούμενο επεισόδιο των We Get Geeks. Ο Πάρης λοιπόν με μπρίζωσε, όπως έγραψα χαρακτηριστικά, και αποφάσισα να κατεβάσω αυτό το image του Caliway. Μπας και το δοκιμάσω. Ψάχνοντας λοιπόν και ψάχνοντας αρκετά καλά, καθώς κατέβαινε το image, τις compatibility lists ναι, του hardware που έχω, για να δω αν θα μπορέσει να παίξει το Leopard, βρέθηκα σε μια σελίδα όπου αναφερόταν στην motherboard που έχω και στο ότι το υπάρχον image του Caliway και οποιοδήποτε image δεν μπορεί να παίξει με αυτή την motherboard. Ψάχνοντας συνεχόμενα λοιπόν από εκεί και πέρα, κατέληξα σε έναν τύπο ο οποίος έφτιαξε ένα πατσάκι με τους drivers, ας πούμε, της motherboard και τον chipset που έχει η motherboard πάνω, για να μπορέσει να παίξει και το ίδιο το motherboard, αλλά και η κάρτα δικτύου και η κάρτα ήχου, και έτσι ώστε να δουλεύουν όλα, τέλος πάντων. Εγώ έχω μια motherboard της ASRock, την 775 Dual, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό περίεργο και γι' αυτό την είχα πάρει τότε, μιας και δεν ήθελα να... Τότε οι μνήμες που όταν αναβάθμισα τον υπολογιστή, οι μνήμες, οι DDR2 ήταν πάρα πολύ ακριβές, και η motherboard αυτή έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι παίρνει και DDR απλές μνήμες αλλά και DDR2. Έτσι κράτησα τις παλιές DDR που είχα για να μπορέσω να αναβαθμίσω σε Intel Core 2 Duo που έχω και τώρα. Λοιπόν, μιας και είναι αυτό το motherboard που έχω λοιπόν, δεν έπαιζε, δεν μπορούσε να παίξει απευθείας με το image και βρήκα αυτό το patch του The Stevo, έτσι λέγεται ο τύπος, που πατσάροντας το image του Caliway για δεύτερη φορά, το ήδη πατσαρισμένο image, περνούσε μέσα στο δισκάκι τους drivers για τη motherboard και όλα τα περιφερειακά για να μπορέσει να δουλέψει το motherboard. Το πατσάρισμα έγινε πάρα πολύ εύκολα, μιας και είναι σε μορφή PPF. Κατέβασα το PPF-O-Matic, links, ό,τι links θυμηθώ και βρω θα τα βάλω στα show notes. Κατέβασα το PPF-O-Matic λοιπόν και μέσα σε 3 λεπτά είχε πατσαριστεί το image, το κάψα σε ένα DVD-άκι, έκανα το απαραίτητο backup που χρειαζόταν και έκανα ένα restart έτσι ώστε να μπουτάρω από το δισκάκι και να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Leopard. Αφού ξεκίνησε λοιπόν το μπουτάρισμα του DVD, χώρια τα προβλήματα που είχα λόγω του ότι ήταν χαλασμένο το DVD που το είχα γράψει το image και τα λοιπά, το ξανάγραψα και ιστορίες διάφορες. Αφού λοιπόν ξεκίνησε το μπουτάρισμα του DVD, έκανα αρκετή ώρα να μπουτάρει, μιας και τα patches που υπήρχαν θέλανε κάποια ώρα να φορτωθούν και να λειτουργήσουν. Ξεκινώντας λοιπόν την εγκατάσταση, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Τρία κλικ χρειάζονται, τίποτα άλλο. Όχι βέβαια όμως όπως θα ήταν σε ένα Mac σύστημα. Εδώ χρειάζεται λίγο πιο customize η όλη ιστορία, να επιλέξουμε τα patch που βάλαμε και τα patch που πρέπει να μπουν που υπήρχαν ήδη στο πατσαρισμένο Caliway. Τέλος πάντων, η όλη διαδικασία δεν είναι τίποτα, είναι τρία κλικ, ξεκινάει η εγγραφή, αφού γίνει και το format στον δίσκο με το disk utility και το partitioning και όλα αυτά, ξεκινάει η εγκατάσταση του Leopard χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο και γίνεται μετά το restart, μπαίνεις αμέσως στο λειτουργικό. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Λοιπόν, στην κατοχή μου έχω μια κάρτα γραφικών της NVIDIA, την 7950GT με 512 MB RAM. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι ο bootloader που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα, το πατσαρισμένο λειτουργικό σύστημα, για να μπορέσει να φορτωθεί ο πυρήνας του συστήματος, είναι ο Darwin bootloader, ο οποίος το Darwin είναι η open source έκδοση, ας πούμε, του macOS. Λοιπόν, ο Darwin bootloader λοιπόν δεν μπορούσε να αναγνωρίσει την κάρτα γραφικών μου σαν 512 και την έβλεπε σαν 256, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει τις σωστές πληροφορίες στον πυρήνα του συστήματος και να δει την κάρτα πλέον το λειτουργικό σαν 512, με αποτέλεσμα να μην παίζει καθόλου μα καθόλου καλά, με αργά γραφικά, να μην υπάρχει 3D acceleration, να μην μπορώ να αλλάξω αναλύσεις, ξέρω εγώ, μέσα στο λειτουργικό. Και εδώ αρχίζει ο Γολγοθάς. Ψάχνοντας λοιπόν και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, βρήκα κάποιες οδηγίες και κάποια tutorials για το πώς θα μπορέσω να καταφέρω να δει το λειτουργικό την κάρτα μου σαν 512. Η λύση και τελικά μοναδική λύση που βρέθηκε και έκανα ήταν το φλασάρισμα της ROM της κάρτας γραφικών. Το λέω και ακόμα τρέμουν τα χέρια μου, μήπως την έχανα. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το ότι η ROM της κάρτας γραφικών, το firmware ας πούμε, δεν έδινε την πληροφορία για το ότι η κάρτα είναι 512. Και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα του Leopard, το οποίο δεν χρησιμοποιεί, μάλλον χρησιμοποιεί, διαβάζει την ROM της κάρτας γραφικών για να καταλάβει τι είδους κάρτα είναι. Ενώ τα άλλα διάφορα λειτουργικά συστήματα δεν το κάνουν. Οπότε το μόνο που έπρεπε να γίνει ήταν να πάω ξανά σε Windows, να κατεβάσω κάποια εργαλεία με τα οποία θα μπορούσα να φλασάρω τη ROM της κάρτας γραφικών. Με αυτά τα εργαλεία κατέβασα ουσιαστικά, ας πούμε, στον υπολογιστή μου την ROM, την άνοιξα με ένα editor 16-αδικής μορφής και άλλαξα 2 byte που χρειαζόντουσαν στη ROM. Με πολύ τρόμο, με πολύ διάβασμα, πολλούς υπολογισμούς, έτσι ώστε να γίνει με επιτυχία το φλασάρισμα, γιατί ακόμα και το 1 byte να ήταν λάθος που άλλαξα, με το επόμενο reboot δεν θα είχα καν οθόνη, δεν θα έβλεπα τίποτα, θα ήμουν στα σκοτάδια και θα έπρεπε να ξαναφλασάρω την κάρτα από την αρχή. Τελικά η ιστορία εστέφθη με επιτυχία. Μετά το φλασάρισμα ακριβώς και το reboot είχα ξανά γραφικά στον υπολογιστή μου. Και ξεκινώντας μια καινούργια εγκατάσταση του Leopard, είδα ότι ο Darwin πλέον bootloader είδε την κάρτα σαν 512. Μπαίνοντας λοιπόν στο λειτουργικό, μπόρεσα και να αλλάζω αναλύσεις και είχα και 3D acceleration και τα τεστ περάσανε με επιτυχία και έβαλα και το World of Warcraft και απ' όλα. Μία εμπειρία πολύ αρκετά αγχώδης, μπορώ να πω, αν και θα μπορούσα να την αποφύγω, να μην έβαζα το Leopard. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι λίγο ξεροκέφαλος, το προσπάθησα και τα κατάφερα. Λοιπόν, αφού μπήκαμε λοιπόν μέσα στο Leopard και ξεκινήσαμε να κάνουμε τις δοκιμές μας, πώς δουλεύουν όλα αυτά που είπαμε στην αρχή, είχα να αντιμετωπίσω ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ακόμα δεν το έχω λύσει τελείως και ούτε υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λύση πάνω στο θέμα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι όταν προσπαθώ να κατεβάσω κάποια μεγάλα προγράμματα, όταν δηλαδή έχω αρκετά μεγάλο traffic στη σύνδεσή μου, τότε ξαφνικά μετά από 5-10 λεπτά ή καμιά φορά μετά από 2 ή καμιά φορά μετά από 2 ώρες πέφτει η σύνδεση, δεν δουλεύει η κάρτα δικτύου και η μόνη λύση είναι να κάνεις restart και για να μπορέσεις να ξαναφορτωθεί ο driver και να λειτουργήσει η κάρτα δικτύου. Λύσεις, ακριβείς λύσεις προς το παρόν δεν υπάρχουν. Λένε ότι με το 10.5.2 upgrade θα μπορέσουν να το φτιάξουν αυτό το πρόβλημα, μιας και αρκετοί κιόλας Macintosh users έχουν τέτοια προβλήματα και πιστεύουν ότι είναι πρόβλημα της Apple και των drivers που δίνει η Apple. Οπότε λογικά με το 10.5.2 θα μπορέσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες μπακαλίστικες λύσεις του τύπου να φτιάξεις μια δεύτερη Ethernet connection στα preferences του δικτύου και να βρεις ένα προγραμματάκι που να κάνει ping. Βρήκα συγκεκριμένα ένα προγραμματάκι που κάνει ping το Google, είναι widget και μπαίνει στο dashboard και το αφήνω να κάνει ping και έτσι έχω διατηρώ τη σύνδεσή μου όσο μπορέσει να διατηρηθεί. Από εκεί και πέρα δεν έχω καταφέρει ακόμα να κατεβάσω ένα μεγάλο αρχείο με αρκετά μεγάλο traffic και να μην χάσω τη σύνδεσή μου. Θα δούμε. Τώρα προσπαθώ να βρω λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του νέου upgrade που έβγαλε η Apple, το 15.2. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν τόσο περίεργο hardware, είναι πανεύκολη η διαδικασία, απλά κατεβάζεις ένα πατσαρισμένο και αυτή τη φορά package, ένα πακέτο ας πούμε, το οποίο κάνει την αναβάθμιση σε 15.2. Υπάρχει και ήδη κάποιο πακέτο το οποίο σε αναβαθμίζει στο καινούριο πυρήνα του Leopard, και υπάρχει και μία και ένα update το οποίο μπορείς να το κάνεις μέσα από το update της Apple, που αφορά τις κάρτες γραφικών. Ακόμα αυτά δεν τα έχω καταφέρει, δεν έχω καταφέρει να τα βάλω ούτε να τα δουλέψω. Θα ψαχτώ λίγο ακόμα, γιατί έχω αυτή τη στιγμή ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο δουλεύει ομαλά και δεν θέλω να το καταστρέψω, αν εξαιρέσουμε κιόλας βέβαια τα θέματα του δικτύου, όπου κατά καιρούς χάνουν τη σύνδεση. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα προσθέσω κάποια links έτσι ώστε να ξεκινήσετε να διαβάζετε, όσοι από σας θέλετε να δοκιμάσετε το λειτουργικό της Apple. Σε καμία περίπτωση δεν προτρέπω κανέναν να το κάνει, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία και αρκετά χρονοβόρα. Όποιος όμως θέλει να δοκιμάσει το Leopard και είναι φιλόδοξος Mac switcher, ας πούμε, μπορεί να το δοκιμάσει, να δει πώς είναι το λειτουργικό, έτσι ώστε όταν θα πάρει το ωραίο του καινούριο Macintosh να ξέρει περί τίνος πρόκειται, σε ένα βαθμό, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο το λειτουργικό, η ποιότητα που προσφέρει η Apple. Λοιπόν, αυτά, δεν είχα να πω κάτι άλλο, πάμε για αποφώνηση. Λοιπόν, VG Pod 9 έφτασε στο τέλος του. Ένα μικρό επεισόδιο αφιερωμένο στα Hackintosh και στο Hackintosh μου. Έτσι να είπαμε μερικές τεχνικές λεπτομέρειες για όποιον θέλει να βάλει αυτό το πολύ όμορφο λειτουργικό στο σύστημά του και να μπορέσει να το δοκιμάσει. Μην διστάσετε, ό,τι απορία έχετε, να μου στείλετε ένα mail vg@yahoo.gr. Μήπως και μπορέσω να σας βοηθήσω να την κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, αν και κάθε σύστημα έχει τις ιδιαιτερότητες του, οπότε ετοιμαστείτε με πολύ όρεξη να ψαχτείτε. Λοιπόν, comments στο blog vgpost.wordpress.com, mail στο vgpapakiyahoo.gr. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα παίξω εδώ με το Hackintosh μου και τα λέμε. Γεια σας!